Talve hommiku pimeduses kohendatakse laternate valgel koormaid. Peremamselt toob viimaseid kotte ja nätte, mis pannakse teiste omasuguste juurde lõõga. Liisu sai karjamehe käest Johanile paksu villase vammuse. Selle tõmbab poiss ema soovil lambanahkse kasuka peale. Ise nuriseb küll, et ta on nii liiga pakitud, ei saanud isegi liigutada, veel vähem hobust juhtida. Ema on oma kirtupõhjast välja otsinud ilusaima vöö. Selle punakirjalise lindiga ta köidab hoolikalt poja vammuse koomale. Peretoas ootab küüdimehi enne väljasõitu kehakinnitus. Ja viimast võimalust pojaga koos olemiseks kasutases läheb Liisu Juhaniga sisse. Kuhu siis see Jeegor nüüd jäi, pahandab peremamsel. Ta tuli ju parajasti hobuste juurde, kui ma käskisin sööma tulla. Peremamsli käed on õues askeldamisest kohmetud. Mamsel vaatab ringi ja tahab juba Liisu saata viibijat kiirustama, kui Mai ilmub lapse mähkmetega kööki. Kas sa nii vara tuled juba mähkmeid pesema? Jah, magab alles, ma ainult panen vee alla. Oh, sa kulla kallis, rõõmutseb peremamsel, et on leidnud kellegi, kes meeleldi on valmis vanema inimese jalavaeva vähendama. Mine vaata, kuhu see Jeegor nüüd jäi, et ei tule veel sööma. Oli teine just koorma juures. Ei näe nüüd sööma tulla. Põua tahab, et sõidetaks vara välja, saavad esimesel päeval kaugemale. Omas kandis võib ka öösi väljas olla. Võta sähsin minu suurräti kümber ja kutsuta kohe sisse. Maie süda hakkab hägedasti vasardama. Ümber vaatamata haarab ta pakutud räti ja seda pooleldi ümber tõmmates jookseb välja. Tuul paiskab talle lumekübenmeid näkku, kui ta jooksusammul läheneb koormale. Laterna helgis õiendab seal üks kogu. Tõstab parajasti laterna, astub teise koorma juurde ja katsub köite pinevust. See on Jeegor. Tulijat ta ei märka. Mai seisatab mõne sammu kauguses. Korraga valdab teda säärane ärevus, et ta ei suuda läheneda ega lausuda ainustki sõna. Jeegor pöördub. Latern tõuseb taas ja küünlatule kõikuv kuma langeb vaikivale tütarlapsele. Jeegor ei imestagi. See nagu peakski nii olema, ta mõtleb vaid, et see on viimne kord. Sõnatult paneb ta laterna sinna samasse lumme ja embab Maie oma sülelusse. Surub oma palge Maie tumedaile juukseile, kuna huulilt tuleb katkendlikult. Sina, Mai. See on lühike, mõnehetkeline jumalakajat. Härraste maja poolt kostab hääli. Jeegor haarab jälle oma laterna ja sammub selle kumas raskemeelselt läbi lume. Ela hästi, Jeegor. Jumal hoidku sind. Nende sõnadega jääb Maidast maha. Jääb hommikupimedusse, lumme, kaugele, kaugele, sest tema sõnad on Jeegorile kauged. Mehe ajus pole neil ruumi. Liisu pühib põllega silmi, kui poeg oma toidukomsukese kinnitab koormale pakkide vahele ja päästab hobused lasina küljest. Ega enne kahte nädalat ole lootagi, et saaksite tagasi, kurdab ema, kes teab, kus kallil pühade ajal tuisus rabelete. Ära sa nüüd ema asjata muretse, mis seal siis ikka on, püüab Juhan lohutada. Endal see juures ometi pakitseb südame lähedal ja haledus tikub nagu peale. Jeegor kui juht asub esimesele reele, Juhan teisele ja sõit läheb otse taliteele välja. Ei, mitte nii nagu soovitas valitseja Tallinna-Peterburi maanteeni ja siis mööda seda, milleks nii. Külm on ju sillutanud kõik rabad ja soolaukad, talitee on lühem ja Jeegor juba ei eksi. Kuigi Juhani meel lahkudes oma niisama mudelik on kui emalgi, muutub see ometi pika peale. Soojad riided ei lase tunda liiga teravalt hommikuse külma vahaidust. Teegi on parem kui võis oletada, arvestades viimaseid sadusid. Küllap vahepealne lühike sula olukorda parandas. Hästi puhanud hobused astuvad hoogsal sammul ja Juhanil pole tarvis pead vaevata ei tee suuna ega sõidukiiruse pärast, Eelsõitja näib nii kindel, et ta isegi pimedas ja taliteede rägastikus kunagi kõheldes ei peatu, vaid ühtlase rahuga pöördub kord paremale, kord vasemale ja taoti isegi vähe sõidetud jälgedes lõikab läbi näilised peateed. Umbes 5 tunnise sõidu järel hakkab valgenema. Algul muutuvad selgeks puude piirjooned, üleni lumehärma maetud talveunne rõhutud mügarikud eralduvad ikka tunduvamalt üksteisest. Kitsal taliteel sõites peab end tihti koormale ligi suruma, et mitte sattuda madalasse ulatuvate lumiste okste piirkonda, aga lumega külluvad nad sind üle nii kui nii. Hardus sugeneb meelde vaanena tunduvast vaikusest, millest nii selgesti kõlab hobuste astumine ja kerge rudini ree jalaste all. Ja vahelduseks äratavad samad hääled mõne metsalinnugi, keda võib hetkeks seiratada ehmunud lennus. Paremki on Juhan viibinud talvisel hommikutunnil veotööl, aga seesugust kaunist päikesetõusu ta ei mäleta. Algul viskub siit sealt lõkendavat päikesepuna üles puudelatvadesse, virvendades sädelevalt valgel lumel ja lopsakalt talverohelusel. Edasi tungivad valguse kiired läbi hõredamate kohtade, läbi raagus lehtpuie ja valutavad avarduval lagendikul kõik. Nädalaid pole päike end näidanud, ja korraga see haruldane hellitav valguse külluse kiirtemäng. Juhanit see haarab rõõmuga, mis otsib väljapääsu, kuid samas on ta kaaslane tardunud kui lumivarjus. Ta ääretu ükskõiksuse vastu põrkab iga eluavaldus. Teejuht ei vaata paremale, ei vasemale, hobustki juhib mornilt vaikides. Juhanit nagu polekski tema jaoks. Hiliseks keskhommikuks jõutakse välja asustatud ümbrusesse ja peatutakse kuskil kõrtsi juures, kus hobused saavad toitu ja puhkust. Vaikivad eeseltsilise kõrval einestanud, teeb Juhan asja minna hobusid vaatama. Tegelikult aga tõmbab teda väga välja soov vesta mõne õues askeldava teelisega, sest oma kaaslasega pole tal juttu lootagi. Ei julge enam iitsatadagi vaadates teise pilvitunud näkku. 3. päeval Narva jõe tagamail on juba tunne, et oled kui ära lõigatud kõigest kodusest ja kaitsvast. Teeseltsiline oma langetatud pilguga muutub järjest võõramaks ja üksinduse tunne suuremaks. Jääb vaid lai tundmatu ähvardav laas, mille teedel ristuvad metsahalli jäljed muutuvad aina ägistavamaks. Õhtu eel rusuvas pimeduses, kui tagumisel reel konutav Juhan loodab pea ööbimisaega saabuvat, käendub eelsõitja ometi korraks ja kõneleb, aga heidutavalt kõlab ta lühike sõnu. Täna saame öömajale vahest pooleks ööks. Ja see on kõik. Ei mingit seletust enam esimeselt reelt, mis pimeduses ja sajus on peidetud Juhani silmade eest, kuid mille ligiolekut pois püüab jälgida kõigi oma meeltega. Meeleldi hüüaks Juhan eelsõitjale, et miks nad siis üldse veel peale lõunat välja sõitsid tuhkeks muutunud teega, kui hobused olid juba kaunis väsinud, kui ta vaikib ja viiksatab ainult vaatama, kas ei kila kuskil hundi tuli silm ja kas ei kuuldu tuulehuil, kes ablaste metsapenide nälja hüüdu. Juba viimasel peatuskohal kartis Juhan, et ilm veab tuisule. Nüüd vihistab juba tublisti lumeiile, kuigi sõidetakse kaitsva metsavarjus. Vaikiks vähemalt tuul, lööks taevas tähis selgeks, ehk tunduks hiline sõit võõras laanes vähem õudsena. Õnn Juhanile, et ta ei oska aimata torme, mis kogu aja on kiuselnud ta kaaslase ajus, on teda piitsutanud sääraselt, nagu nüüd tundmatu jõud pöörab märatsema välismaailma, nagu taoteles kooskõla, vilistades kaasmängu lämbuva hinge põlguse ja vaenumuusikale. Jegor on väsinud. On kõigest tülpinud. Vihkab kogu maailma ja ise ennast. Uluks ameti tuuled valjemini, tõuseks tantsiv tuisus ööst madala pimeda taevani, kataks kord tormimüra hinges leegitseva möllu, pääseksid valla kõik looduse ürgjõud, teeksid kord veel õiget põrgu tantsu üle vaevatud edasi rühmiva inimvarju ja mataksid ta lõpuks samasse. Tuleks kogu elu järele hambaid kiristav hundikari, tuleks ja teeks oma töö. kui tühjaks on Jeegori põletanud kättemaksu lõõsk. See vägev aje, mis aastaid on hoidnud teda pihtide vahel. Kui tühi on pimedus, kui mõttetu võimas torm, kui sihitu elu, mis mängib inimesega kui hundikutsikas jänesepojaga. Jeegor ei taha ega jõua. Ta heidab silmili koormale näripüht köitest nagu kättemaksuks mõttetu elu eest. See on kui ahastuse ja viha viimne purse, mis annab maad ükskõiksusele. Käed vallandavad ohjad ja mees lamab tuimalt ja rahulikult, oodates lõppu. Torm näibki seda soovi arvestavat. Raju aina tõuseb ja keerutab hoolimatult lumemasse üle vaevaliselt liikuva ree ning hobuse, kelle kartlikku ja väsinud sammu ei kontrolli enam juhi käsi. Nagu keevas katlas, mõtleb hirmunud Juhan. Kas ta suudab nii jälgida eelsõitjat, kes näib olevat tee kaotanud? Vahest veel üksi maha siia mässavasse lumepõrgusse jääbki, kuhu eksimine ennustaks kadu. Viimane kujutelm otse kägistab. Poiss ei suuda enam võidutsevas tormis koormal püsida. Ta kargab maha, komberdab väriseva ja norskava hobuse ette ja seda suukõrvalt talutada katsudes tõttab ahastades eelsõitjale järele. Lumi, mille möllustale vastu silmi keerleb, külmab samas näole valusaks vaabaks, kuid poiss ei tunne enam valu. Ta vaid kardab üksi jääda ja hukkuda. Ometi peatub esimene hobune. Vist ei suuda ta enam astuda põhjatul teel. Äärmuseni ponnistudes jõuab Juhan kaastase kõrvale. Ta ei mõtle selle kohutavale vaikimisele ja elupõlgavale ilmele. Ta vaid otsib abi ja lohutust. Jeegor, kisendab poisi appi hüüd looduse viha võidulaulusse. Vastuseks paiskub talle silmi vaid lund. Ahastades haarab Juhan lumise jala, rebib kaaslase koormalt ja raputab teda. Jeegor, me hukkume! Jeegor aga arvestab vaid oma lõppkokkuvõtteid. Tema kaaslasel on hirm surma ees. Tal peaks kõigepealt olema hirm elu ees. Jeegor, mu ema oli nii mures. Tal on ema. Tal on hirm siis ema pärast. On hirm, et ema ei näe teda enam. Kas poleks parem, kui ta ema ei näeks teda? Ei säärasena, missuguseks inimene võib elus muutuda. Jeegor, ema nuttis. Ema nuttis. Nuttis. Oleks see ema parem nutnud siis, kui tõi ilmale poja orjana. Hilja on nutta nüüd, kus poeg tammub orja okasteid. Jeegor, jumala pärast, kas pääseme? Jeegor, minu ema pärast! Tormi mürin katkestab häälekõla. Aeglaselt tuleb Jeegor nagu mõistusele. Ta komberdab oma looma ette, vabastab ta takerdunud ohjad ja hakkab teed otsima. Tavaline endast mõistetav nähtus, et ühele härraspera liikmeist saadetakse mõisast moonavoor. Tähelepanu äratab vaid see, kui vaikselt ja väheste asjaosalistega seekord sõit korraldatakse. Jeegori saatmine Venemaale näib kujunevat otse salapäraseks ja eriti veel ainult poisikese seltsis. Tolle salapärasuse tõttu sünnib võhikul nii mõnigi eriarvamine asja suhtes. Kuid lähemalt seisjad ühtuvad eneste teadmata oma kahtlev murelikes arvamistes, et kogu ühendlus teostub ebaõnnestunud kaalutlusil. Proua Jeanette oli see, kes andis asjale kiire käigu, kes ruttas seepärast, et asi tundus talle vastumeelsena. Härra Fabiani seisukohad seekord ei ühtunud proua omadega. Tema pidas oma tarmukat naist liiga pehmeks vanima poja suhtes, noormehe peale liiga palju raiskavaks. Tundus liiga kulukana saata pühade eel pealinna kaks voori järjestikku. Protesti mõttes härra Fabian mainib pärast Jeegori teele saatmist, et küllab sellele tõrksale ööloomale, sellele süngele päevavargale nüüd vast anti võimalus näidata oma iseloomu, mornitseda päevavalgele mõni soovimatu vent. kuigi kergel käel pistetud märkus, kiindub see ometi proosaneti meelde, ajab juured üha sügavamale ja laiemale, tumestades meeleolu. Kujutlus toob silme ette selle läbipekstud mehe, kes on nii tumedalt vaikiv. Varem pole proua sellele mõtelnud, et ori võiks olla midagi kardetavat, midagi õudset. Tema mõtteis on ori olnud midagi, mis käib talle määratud rada alistunud, iseseisvuseta, mässumeeleta. Nüüd aga, meenutades Jeegori käitumist, painab teda mõte, et see sünge mees võiks üritada midagi võõrast, midagi, mis võiks lõppeda hävitava õnnetusega ta pojale. Enese rahustamiseks laseb ta lõpuks kutsuda Jeegori toakaaslase Mihkli. Nagu kord aastate ees saab Mihkel hommikul teadmata põhjusel käsu astuda oma käskija ette. Proua tahab nüüd vaid teada, kuidas Mihkel tuleb toime tööga, kuidas ta tervis on, kas ta jaksab väljas olla Jeegori saabumiseni. Proua suur lahkus ja hoolitsemine liigutavad vanameest. Küllab ta taeva ei saa abiga ikka jaksab ka. Kui aga Mihkel proua vaikides juba nagu minekuks kohendub, küsib proua nagu muuseas veel midagi. Nimelt tahab proua ja teada, mis Mihkel arvab oma toakaaslasest Jeegorist ja missuguseid üllatusi võiks tema poolt oodata. Vanamees on hängistunud. Kuidas seletada Saksale, et tema omast meelest ja kõigest hingest oli Jeegori teele saatmise vastu, et tema kogu aja kartis halvimat, kardab praegugi, et Jeegor ei ole minutikski unustanud talle tehtud ülekohut. Kuidas kõnelda sellest, kui proua isegi on nagu kuidagi hirmul? Proua muutub seda kärsitumaks, mida nõutumalt vanamees jalalt teisele tammub. Kas maksis üldse kõnelda seesuguse tobuga, kes loomulikult ei saa millestki aru? Kuid Mihkel leiab viimaks sõnu. Oh, prouad, eks ta ole kõik Jumala käes. Öövaht võib minna. Proua on pahane endale ja vanamehele, tuleb niisugune teda oma prouat veel targutustega õpetama. On Mihkel ära saadetud, jääb hirm poja pärast siiski püsima. Kaalutlev mõistus leiab küll vastu väiteid. Seni pole ju midagi juhtunud, mis keelas siis mehel varemgi näitamast oma vaenu, süütamast kas või pimedaimal öötunniliga mõisahoonet. Kuid ema südamele neist väiteist ei piisa. Suvatseks prouaga küsida Karja-Liisu arvamist, siis ta vast kuuleks, et see tegu on vaid jõledus, saata säärane mees pikkale kardetavale talliteekonnale ja anda talle seltsiks vaid noor kogemusteta poisike. Oh, et Liisul kellelegi pole oma muret kurta. Nii on see ikka olnud, nii on see ka nüüd. Ainuke vahe on vahes selles, et vanasti, kui mõisa kurjus ja hoolimatus röövis Liisult mehe ja jättis tüdruku maailma naerda, siis tüdruk ei julgenud ega tihanud ema kurvastust kellelegi näidata. Nüüd aga, kus sama mõis kada lapse saadab Venema teele hukkuma, nüüd ei saa ega tahagi ta oma vimma enam varjata. Vaadaku ja nähku pealegi kõik, et tema Liisu käib peretoa ja karjalauda vahet punaseks nutetud silmi ja kokkupigistatud huuli. Vaadaku, kes tahab, kuidas tema on õnnetu ja kannatab. Vaadaku peremamsel ja valitsejasaks või vaadaku mõisa proua ise ja saagu aru, et temale sünnib ülekohut. Järgu arvaku, et ka neile kord ei saabu karistuspäevad.